Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Emisiune electorală.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Vorbim în această seară tot despre urmările alegerii lui Donald Trump în Statele Unite. Ne întrebăm dacă aceasta nu va aduce și o revoluție culturală. Ne întrebăm care este efectul numirilor anunțate deja în noua administrație care va intra în pâine începând cu luna ianuarie. Ne întrebăm și care vor fi efectele asupra României și ce face Uniunea Europeană, o Uniune Europeană care în aceste zile se află într-un blocaj instituțional pentru că sunt mari probleme la numirea membrilor Comisiei Europene și nu știm încotro o să ne îndreptăm în această mini-criză. Deocamdată este o mini-criză politică, dar să sperăm că nu va lua amploare. Vorbim despre toate acestea cu invitatul meu aflat acum chiar în capitala europeană, la Bruxelles, profesorul Cristian Pârvulescu, profesor de științe politice. Bun venit din nou la Decriptaj, pe ruta București-Bruxelles.
Mulțumesc foarte mult, bună seara, bine v-am regăsit. Nu știu ce vom reuși să decriptăm, dar vom încerca.
Să încercăm, așadar să începem acest exercițiu al decriptării și da, să ne întrebăm, este o revoluție culturală, o revoluție conservatoare? Pentru că Trump va fi imitat și este deja imitat de lideri politici de pe tot cuprinsul globului.
De fapt, este un moment al unei revoluții conservatoare care a început în urmă cu mai bine de un deceniu și care are mai multe vârfuri de lance. Dacă vrem să găsim un an pentru debutul efectiv al întregii aventuri, îl putem fixa în 2012, acum 12 ani, deși Victor Orban era deja ales prim-ministru în 2010, acum mai bine de 14 ani. Dar vă propun să luăm 2012 ca moment de debut, pentru că atunci Vladimir Putin este reales, sunt contestațiile organizațiilor neguvernamentale și începe vânătoarea de vrăjitoare. Vladimir Putin va transforma această bătălie într-o luptă ideologică, deci culturală. Vor fi două momente importante în anul care urma, în 2013. Pe de o parte, celebrul discurs de la Clubul Vaidai. Ne-am obișnuit, Vladimir Putin vorbește urbis et orbis la Clubul Vaidai. Anul ăsta a făcut-o puțin mai târziu că așteptat alegerile din Statele Unite ale Americii. De obicei o face undeva în luna octombrie. Și atunci a fost primul atac împotriva valorilor occidentale, considerate ca valori de neurmat, depășite, și a propus creștinismul conservator ca formulă. În același timp, tot la Moscova, un general care astăzi a devenit, astăzi odată cu războiul din Ucraina, nu chiar ieri, alaltă, a devenit ceva mai cunoscut, șeful de stat major, impune o doctrină
Gerasimov.
Militară, Gerasimov, doctrina Gerasimov se numește, mă rog, într-un articol care a apărut într-o revistă militară, în care simplu spune, nu există diferență între starea de pace și de război, iar Rusia, în contextul actual, trebuie să acționeze împotriva statelor inamice, ca și când ar fi în război, folosind toate mijloacele informaționale. Deci războiul hibrid nu doar că era început, dar era și declarat, iar lucrurile au continuat să avanseze. Deci eu pun revoluția culturală pe seama acestei schimbări de care vorbeați dumneavoastră, o revoluție conservatoare care va avea mulți piloni, care se desfășoară în Europa, apoi în Statele Unite ale Americii. Ea este începută ideologic de vreo 3 decenii și are ca principal element de identificare ideea de a opri transformarea progresivistă a societății. Este această obsesie împotriva liberalismului, obsesia grupărilor fundamentaliste din Statele Unite ale Americii, care a fost preluată peste tot în lume și care, cu victoria lui Trump, evident, aveți dreptate, va avea un element important pentru a se impune în multe alte țări, inclusiv în România.
Mulți spun că aici asistăm de fapt la o ilustrare în plan social a principiului din fizică al acțiunii și reacțiunii. Adică această revoluție culturală la care asistăm aici nu este decât răspunsul la o altă revoluție culturală, la acea revoluție progresistă a egalitarismului, a drepturilor pentru toți, a corectitudinii politice, lucru care a ajuns deja o expresie de ocară. Deci prea mult s-a pus în zona cealaltă, prea multă corectitudine politică, prea multă cenzură asupra unor exprimări care vin cumva dintr-un omenesc, prea multă deschidere pentru toate rasele, pentru toate minoritățile, prea multe drepturi, lucruri care deranjează și am auzit și sociologi care spun, deranjează centrul care nu este foarte progresist și atunci duc la mișcarea centrului către dreapta. Am văzut și o schemă, un desen foarte simplu făcut de Elon Musk în această privință. El care se consideră undeva la centru pentru că totul s-a deplasat spre stânga, el a rămas la dreapta, păstrându-și totuși opiniile. E un principiu al acțiunii și reacțiunii?
Vedeți, a pune politica în termenii fizici newtoniene este o eroare fundamentală. De altfel, politica liberală, așa cum a fost gândită în secolele 17, 18 și 19, a fost în termenii fizici newtoniene, dar era singura fizică care exista. Astăzi știm că fizica newtoniană este mai degrabă o eroare, un caz particular. Există multe alte fizici care ne explică mult mai bine lumea, dar noi am rămas în politică la această poveste despre acțiune și reacțiune, stânga, dreapta și centru.
Toți am învățat-o la școală, am plecat în studiu fizic de la asta. Da.
Da, e foarte adevărat, numai că între timp fizica a făcut niște progrese extraordinare și știința politică încearcă să le facă în egală măsură. Sociologia nu mai e sociologie de început de secolul 20, când încă bâșbuia, există instrumente mult mai complexe, dar da, opinia publică este un domeniu foarte interesat de cercetare. Acum, trebuie să spunem că știința se ocupă cu adevărul. Opinia nu e adevărată. De la Platon încoace, de la gânditorii antici încoace, care apropo nu erau mari iubitori ai democrației și aveau niște argumente care sunt discutate și astăzi, știm că adevărul este al științei și opinia, care presupune foarte multe erori, de obicei erori de percepție, nu este bazată pe raționamente. Și noi aici suntem în momentul de față. Pentru că în discuția pe care o purtăm acum despre centru, politici corecte și altele, apare și marea problemă a COVID-ului, în care nu e așa, opiniile, care nu au nicio bază științifică, nu au niciun raționament care să poată fi demonstrat, opiniile sunt cele care prevalează. Ori în sociologia onestă se știe că percepțiile sunt de cele mai multe ori eronate. Oamenii au percepții și este marea dispută din filozofia modernă, dintre raționalism și empirism. Până la urmă, pe ce ne bazăm când cunoaștem? Pe rațiune, care este seacă, sau pe simțuri care ne aduc niște dovezi care ar putea să fie acceptabile. Ei bine, nu s-a tranșat, dar în principiu rațiunea rămâne mult mai importantă. Și acum revenind la problema dumneavoastră, sunt oameni care se opun progresului. Dar nu se opun progresului pentru că progresul a devenit prea complicat, ci pentru că nu vor pur și simplu progres. Acești oameni care refuză, de exemplu, știința și încearcă să o relativizeze, să o transformă într-o cunoaștere oarecare, vor să ne întoarcem în secolele 19 sau 18, în care adevărurile religioase să fie superioare adevărurilor științifice. Iertați-mă, poate că biserica a susținut mii de ani că pământul e plat. Dar demonstrația că pământul rotund există și nu e o opinie. Oamenii pot avea opinii, dar aceste opinii sunt false. Pământul este rotund, dovezile sunt suficiente și faptul că avem din ce în ce mai mulți
concetățeni. Dar avem tot mai mulți oameni care cred că pământul e plat și nu-i puteți convinge. Orice le-ați spune.
Dar problema nu e dacă convinge sau nu. Problema este că putem lăsa oameni despre care știm sigur că fac raționamente greșite. să ia decizii în chestiuni care privesc viitorul nostru și în care știința este implicată, pentru că acești oameni vor nega știința. Nu putem pune, domnul Nahoi, adevărul și opinia pe același punct. Aici este, de fapt, marea problemă pe care o avem în momentul de față. Și de aici atacurile împotriva așa numitei politici corecte, care, am să vă explic simplu ce este, este politețe. Iar politețe este un lucru esențial în momentul în care conviețuim împreună. Pentru cuvântul politică, polis, care provine de la polis, se referă la modul în care colaborăm în comunitate, în polis. Deci suntem politicoși, nu ne luptăm, nu ne batem, nu suntem violenți, cum ar vrea unii. Deci politica corectă poate că are excese în unele cazuri, dar politica corectă ne spune că trebuie să-i respectăm pe ceilalți dacă vrem ca noi înșine să fim respectați, pentru că nu există majorități, pentru că și dumneavoastră și eu putem fi uneori în majorități, dar cele mai multe ori suntem în niște minorități.
Cred că tot timpul în viață facem parte din niște minorități, oricât am crede, și avem o mulțime de exemple. Toți suntem mai mult sau mai puțin minoritari în această lume.
Dar exact. Noi suntem bărbați albi de peste 50 de ani, deja suntem o minoritate în rândul românilor, care avem anumite obișnuințe și așa mai departe. Nu suntem majoritari. Majoritatea e mare iluzie cu care se joacă Donald Trump, Vladimir Putin, Victor Orban sau pe la noi unii și alții.
Dar aici, Cristian Pârvulescu, ar mai fi o întrebare de pus. Bun, dacă spuneți că totul a pornit ca un reper, sigur, luat de noi ca să avem o bază de discuție, 2012, Vladimir Putin, da, un Vladimir Putin care se reinstaurează președinte după niște proteste majore pe care el le-a perceput atunci ca o revoluție portocalie instrumentalizată de Occident, și de aici dorința lui de a răspunde și de a face imposibilă desfășurarea unei revoluții de acest gen colorate, atât la el acasă, cât și în zona înconjurătoare. Vezi cum reacționează puțin timp mai încolo împotriva Ucrainei. Dar cum de atât de ușor s-a transferat această revoluție conservatoare peste ocean, și anume la Partidul Republican, recunoscut tocmai pentru atitudinea lui foarte intransigentă față de Uniunea Sovietică, Putin considerându-se un continuator al Uniunii Sovietice, nu n-a mai făcut un secret din asta la un moment dat. Deci cum de la Partidul Republican și cum de s-a transferat peste ocean?
Și-a luat ideile de acolo. Și-a luat ideile de la Partidul Republican. De altfel, explică de fiecare dată la Clubul Vaidai că nu are nicio problemă cu creștinii conservatori. Și nici creștinii conservatori nu au o reală problemă cu el, așa cum vom vedea probabil în lunile următoare, când, nu e așa, pacea va fi impusă peste lume, o pace la care și Hitler cred că visa cu aceeași intensitate cu care visează Putin, sau pe care vor încerca să o impună și care va semăna foarte mult cu Münchenul din 1938, cu acea înțelegere prin care Chamberlain, care l-a obligat pe Daladier, prim-ministru francez, să-l asiste, au încheiat-o cu Hitler și care a fost, de fapt, preambulul celui de-al doilea război mondial.
Au spus că au adus pacea și au adus războiul.
Exact. Ce s-a întâmplat este că în Statele Unite ale Americii, după victoria lui Kennedy, poate și înainte, încă din vremea lui Roosevelt, dar mult mai clar după victoria lui Kennedy în 1960 în alegerile prezidențiale, s-a dezvoltat o întreagă obsesie a conspirației liberale, progresiste în Statele Unite ale Americii. Termenul liberal se referă la ceea ce noi în general numim stânga, dar în general o stângă moderată, nu este o stângă care urmărește socializarea economică, chiar dacă există curente, spre exemplu, în interiorul Partidului Democrat astăzi, care pot fi considerate și socialiste, ele sunt, au fost și probabil vor fi minoritare. Revenind însă, se dezvoltă această obsesie De unde și scandalul Watergate, pentru că Nixon, după ce va fi reales, cel care a fost înfrânt de Kennedy, a considerat că a fost înfrânt prin fraudă. Pentru a demonstra fraudă, instalează celebrele microfoane în sediul de campanie al Partidului Democrat. Va cădea în final victima al acestei operațiuni, va trebui să se retragă, dar republicanii au crezut întotdeauna că a fost vorba de o conspirație, au dezvoltat o întreagă obsesie și un întreg sistem de valori. Ceea ce au mai învățat însă între timp, pentru că au trecut prin școli de știință politică, de științe sociale, au învățat să-l citească pe Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, un filozof marxist italian, dar atipic, care nu mergea, deși a fost membru al Partidului Comunist, simpatiza cu bolșevismul, a scris niște caiete în închisoare în anii 20-30, în care a vorbit despre modul în care se cucerește puterea, nu prin lovituri de stat și revoluții în forță, ci prin hegemonie culturală. Și a făcut o întreagă demonstrație a hegemoniei culturale. Undeva în anii 90, dreapta europeană și americană a înțeles acest lucru și a început bătălia culturală. Acum, la începutul secolului 20, bătălia se dădea pe radio, prin ziare, cărți, cinematografie. Acum, în anii 90, deja a apărut internetul. A fost o sursă extraordinară de informare, iar bătălia pe internet a fost câștigată mult mai repede de cei care difuzau teorii conspiraționiste, și asta pentru că teoriile conspiraționiste se bazează pe modul în care noi suntem obișnuiți să gândim, pentru că din copilărie gândirea noastră a fost formată în spiritul poveștilor, luptei dintre bine și rău, în care răul întotdeauna conspira. Ca urmare, oamenii care au foarte mare încredere în ceea ce spun ceilalți au căzut repede în capcană și așa s-a construit încetul cu încetul această hegemonie culturală la care asistăm astăzi. Și ca să vă spun sincer, pe care mi-e greu să vă spun cum o putem contracara, pentru că într-adevăr convingerile sunt atât de ferme încât nicio demonstrație rațională nu poate să le schimbe.
Profesorul Cristian Pârvulescu este la Decriptaj, vorbim despre rădăcinile și consecințele alegerii lui Donald Trump din nou ca președinte al Statelor Unite. Am vorbit despre o revoluție culturală, dar să trecem și la aspecte mai pragmatice. Și au început deja nominalizările pentru viitoarea echipă Donald Trump. Sunt multe, dar probabil cea care e cea mai pregnantă este cea lui Elon Musk, inventatorul, om al tuturor construcțiilor pentru viitor prin firma sa foarte inovatoare, Tesla, trecut de partea lui Donald Trump, că n-a fost de la bun început așa, și iată-l acum în fruntea unui organism care urmează să eficientizeze guvernarea, să aducă, nu știu, normele științifice în guvernare. Iată-l pe Elon Musk având acum o importantă putere politică, el practic decide felul în care se va guverna de aici încolo. Iată-l pe Elon Musk având, sigur, finanțele, este un om foarte bogat, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, iată-l având puterea tehnologiei pe care o stăpânește și iată-l având comunicațiile, comunicarea, pentru că stăpânește rețeaua X. Așa ceva noi n-am mai văzut.
Din care, apropo, nu, ba da, am mai văzut, dar erau vorba de alte mijloace de comunicare, da. De exemplu, la începutul, cei care l-au ajutat pe Roosevelt să ajungă la putere și care ulterior au intrat în conflict cu Roosevelt, Hearst și alții, dețineau un control foarte important al mediei așa cum exista ea atunci. Sigur, păstrând proporțiile, dar era vorba de acea. Era vorba de ziare, era vorba de case de producție cinematografică, radio și așa mai departe. Deci era un mogul extraordinar pe care Orson Welles îl descrie de altfel în celebrul său film. Dar, mă rog, filmul nu este despre neapărat despre implicația lui politică, Și a intrat, de aceea unii cred că și Musk va intra în conflictul cu Roosevelt, pentru că în final nu i-a urmat într-totul sfatul, da. Aștepta să fie ascultat. Musk a mai făcut parte din echipa lui Trump în 2016 și a plecat trântind ușa, dar de data asta ideile lui libertariene riscă să ducă la punerea guvernării Statelor Unite într-o situație foarte dificilă. Aici se va ciocni cu cei de la Heritage Foundation, care și ei voiau să demanteleze, nu e așa, această administrație liberală, dar voiau să o înlocuiască cu administrație republicană. Sunt zeci de mii de republicani care așteaptă să fie numiți în posturi publice. O revoluție de genul ăsta a avut loc în 1829, când Andrew Jackson a devenit președinte al Statelor Unite ale Americii, avea o obsesie antielitistă, fusese odată oprit de la președinția Americii de către Camera Reprezentanților, care a numit un alt președinte. Era o problemă, nimeni nu avea suficienți electori. Și drept răzbunare a făcut ceea ce s-a numit spoil system. El este cel care a creat Partidul Democrat, apropo, a numit în funcțiile publice proprii susținători pe bază de loialitate. Este ceea ce voiau cei de la Heritage Foundation să facă, ceea ce aparent Donald Trump face, ne uităm la propunerile pe care le-a făcut pentru a numi în diferite posturi, iar aici va intra în coliziune cu Musk mai devreme sau mai târziu, pentru că el vrea să reducă administrația, el crede în stat minimal, ba chiar într-un stat absent, un stat care nu reglementează piețele, un stat care nu intervine în niciun fel, deși pe de altă parte știți, în ceea ce privește mașinile electrice nu strică niște subvenții de partea statului.
Acolo lucrurile, da.
Așa, deci vom vedea, nu sunt convins, având în vedere personalitatea lui, că vor rămâne împreună multă vreme, probabil nici Trump nu e bun. Aș vrea să profit și să spun ce cred eu despre această orientare ideologică a lui Elon Musk. Nu cred că a rămas la centru și lumea s-a dus la dreapta, deși e interesantă și această abordare, ci cred că a fost obligat de evenimente personale să se radicalizeze, în primul rând de opțiunea sexuală pe care Mezina a avut-o, aceea de a intra în comunitatea LGBTQ, de a intra în contradicție totală cu tatăl său. Asta a fost momentul în care a decis că trebuie să preia un mijloc de informare, cum este Twitter, actualul X, pe care l-a cumpărat, practic a fost vorba de o preluare ostilă și l-a preluat pentru a-l transforma într-un instrument ideologic care probabil a contat și el în victoria lui Trump. Deci s-a orientat așa pentru că a crezut că fiica sa este o victimă a așa numitelor ideologii progresiste și pentru ca alți părinți să nu mai treacă printr-o asemenea experiență, a vrut să facă această corectură. Pe de altă parte, trebuie să-l vedem pe Elon Musk în complexitatea lui. Evident, este un personaj extraordinar, dar nu trebuie niciodată uitat că vine dintr-o Africă de Sud plină de resentimente. S-a născut într-o perioadă în care apartheidul încă exista, au plecat de acolo. Apropo, el care este împotriva imigranților, a fost imigrant ilegal în Statele Unite ale Americii, a muncit ilegal o vreme, după care și-a câștigat prestigiu și locul pe care îl are prin soluțiile foarte curajoase pe care le-a avut, dar nu cred că a fost vreodată un liberal. A devenit însă un radical din, mai degrabă din motive familiale.
Iată o poveste de care trebuie să ținem seama. Până la urmă, politica este despre oameni și este făcută de către oameni, fiecare cu poveștile lui, fiecare cu afinitățile lui, cu fobiile lui, și e o sumă până la urmă a acestor caracteristici omenești. Cristian Pârvulescu, la Decriptaj vorbim despre urmările alegerii lui Donald Trump în Statele Unite și să privim și către România. Care pot fi consecințele? Suntem în plină perioadă electorală. Care pot fi consecințele în România? Se văd deja?
Aș remarca aici inteligența pe care Maia Sandu din cealalt stat în care se vorbește limba română a avut-o, și anume de a pune alegerile prezidențiale și referendumul înaintea alegerilor americane, pentru că dacă alegerile americane ar fi interferat cu al doilea tur de scrutin, nu știu ce s-ar fi întâmplat. De exemplu, în ceea ce privește mobilizarea electoratului din diaspora în favoarea sa, care electorat fiind mai degrabă liberal, format din tineri, liberal în sensul american al termenilor, ar fi fost cu siguranță decepționat de alegerile din America. Și în România efectul va fi important, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule Nahoi, peste tot va fi. Deci efectul de contagiune va exista, eu cred că există deja, pentru că în România noi am asistat la campanii peste campanii care au început odată cu 2014 și care, din punctul meu de vedere, făceau parte din instrumentarul războiului hibrid, campanii care au încercat să reorienteze opinia publică românească pe bucăți spre valori conservatoare. Campanii care au pus în discuție drepturile omului. De începând cu drepturile copilului și continuând apoi cu drepturile femeii și ajungând la drepturile minorităților de orice gen și la definirea identității etnice și a intereselor așa
zis. Dacă e să fac aici o paranteză, poate totul a plecat și cam tot în perioada aceea, 2000, mai târziu la noi, 2014-2015, acele cazuri de copii care fusese
maltratați,
scoși de către protecția copilului din diferite țările nordice, scoși de sub protecția din familie și puși sub protecția statului, acolo fiind niște legi foarte stricte în această privință, neînțelese la noi, și de aici, din această diferență, a apărut o campanie extraordinar de puternică. A adus la referendumul din 2018.
Exact. Scandalul Botnariu însă n-a fost un scandal izolat. N-a fost doar în România. Dincolo de faptul că scandalul Botnariu, pentru că de aici plecăm, a dus în România până la urmă, a făcut pe mulți dintre români să considere că sunt excesive, nu? Politica aceasta corectă în ceea ce privește copiii este excesivă și până la urmă părinții trebuie să aibă dreptul să aplice niște corecții copilului, pentru că nu e așa. E tradițional. Copiii trebuie corectați din când în când, așa, cu o violență părintească. Ceea ce s-a întâmplat și în cazul Botnariu, sunt foarte mulți în televiziuni și pe rețelele sociale care consideră că vorbim despre o acțiune îndreptată împotriva drepturilor omului, când de fapt era vorba de protejarea copiilor, care copiii înșiși avertizaseră cadrele didactice în legătură cu aceste violențe la care erau supuși, evident, ulterior au retractat. Ca să nu mai spunem că era vorba și despre o anumită orientare religioasă, mai degrabă excesivă, care era și în joc, și nu, autoritățile norvegiene nu din cauza aceasta s-au mobilizat. Dar războiul acesta s-a dus în Franța, în Polonia, în Ucraina, în țările baltice. Deci cazuri asemănătoare au existat și acolo și bătăliile s-au dat în același fel. Eu știu ceva mai bine ce s-a întâmplat în Franța, unde sigur n-a avut nici pe departe dimensiunea scandalului Botnariu din România, sau în Lituania, unde am vorbit cu colegii mei lituanieni care mi-au relevat situația. Deci era vorba despre o ofensivă care să atace cel mai sensibil dintre drepturile omului, dreptul copilului. Și în momentul în care dreptul copiilor au început să fie puse sub semnul întrebării, atacarea celorlalte drepturi, obsesia legată de corpul femeii, de avort, de perpetuarea națiunii și așa mai departe, au fost oarecum la îndemână, și vedem cum aceste elemente, pe care trebuie să le numim așa cum sunt, fasciste, sunt în momentul de față în plină creștere.
Și ele în România vor face agendă după alegeri?
Da, fac agenda. Gândiți-vă acum că, pe de o parte, împotriva sondajelor de opinie, politicienii români spun că România nu este pregătită nici măcar pentru parteneria civil. Pe de altă parte, discuțiile legate de recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex sunt puse într-o formă cât se poate de ambiguă în termeni religioși, deși căsătoria este de fapt o instituție civilă care vorbește despre un contract între două persoane. Ați vorbit despre referendum, știm că AUR a apărut de fapt în urma acestei dezbateri. Da, aceste lucruri au crescut în societatea românească, fac parte din agenda politică. Politicienii români candidați la alegerile prezidențiale au trebuit să se pronunțe în legătură cu aceste lucruri. Iar acum când vântul bate dinspre Statele Unite într-o anumită direcție, aici va fi crivăț. Deci, eu mi-aduc aminte, spre exemplu, anul 2000, după alegerea lui George Bush, cum dintr-o dată susținerea pentru drepturile omului a coborât foarte mult în România, iar apoi în 2017 alegerea lui Donald Trump deja a generat persecuții la adresa susținătorilor drepturilor omului. A fost nevoie de victoria de la alegerile europene din 2019 și referendumul de atunci pentru ca situația să îmbunătățească. Dar cine își mai aduce aminte ce a fost atunci? E bine, eu cred că perioada 2017-2019 se va întoarce și se va amplifica. Cum spuneau unii despre noua administrație americană, va fi administrația din primul mandat pe steroizi. Mă tem că și în România, indiferent cine va fi la guvernare, indiferent, vom avea prin contagiune o situație asemănătoare și o societate civilă care trece prin momente dificile. Eu vă dau un exemplu. Deci, abia au trecut, nu e din România, e din Bulgaria, dar asemănările sunt mari. Abia au trecut alegerile americane și cele bulgărești și în Bulgaria s-a votat deja legea agentului străin. Cei care nu știu, este legea pe care Putin a impus-o în 2012, prin care organizațiile neguvernamentale care primesc finanțare din străinătate sunt considerate agenți străini și există o serie în funcție de țară, o serie de măsuri care se iau împotriva lor. În Georgia a fost preambulul fraudării alegerilor parlamentare care au avut loc acum 3 săptămâni. E bine, în Bulgaria au reușit în acest context să o impună, deși s-a rezistat multă vreme. Nu știu dacă știți, dar în 2018 a existat un proiect de același gen în Parlamentul României. Celebrul domn Pleșoianu îl propunea atunci. Evident, schimbarea de paradigmă și de echilibru politic a făcut ca acel proiect să fie uitat. Mi-e teamă că el va fi repus pe masă în legislatura viitoare, pentru că există un pericol pe care trebuie să îl analizăm totuși. În raport cu ce se va întâmpla la primul tur, pentru că mă aștept să existe un efect de contagiune al turului 1 asupra alegerilor parlamentare, partidele care vor avea lideri în turul al doilea vor avea o creștere semnificativă a numărului de voturi la parlamentari. Și s-ar putea ca opoziția oficială în viitorul parlament să fie o opoziție de extremă dreaptă. Asta va crea o foarte serioasă problemă de democrație, de la controlul unor comisii parlamentare până la tranzacții făcute pentru a trece anumite legi care au nevoie de majorități speciale, orice va deveni posibil și riscurile vor fi extraordinar de mari. Iar în Statele Unite, Donald Trump va avea cel puțin 2 ani de zile, dar eu nu cred că e vorba doar de 2 ani de zile, în care va putea face orice, pentru că nu mai există nicio putere care să îl cenzureze. Și Congresul este republican, și Curtea Supremă de Justiție este trumpistă, nu republicană. Asta ne spune deja cât de gravă poate fi situația și vă dați seama că dacă va face schimbările la care ne așteptăm, ele vor avea un impact asupra organizării sociale și foarte probabil ca democrația să nu-și poată reveni într-o generație, nu în 2 ani de zile, cum speră ei. Pentru că au greșit, au evaluat greșit. În principiu sunt de acord cu analiza pe care ați prezentat-o la început, dar eu cred că greșeala democraților a fost că au dus o campanie mult prea la stânga, în momentul în care l-au schimbat pe Joe Biden, care era un candidat moderat, cu Kamala Harris, au încercat să impună mișcarea centrului dezbaterii de la dreapta spre stânga. Au forțat foarte mult nota și, într-adevăr, centrul nu știu dacă era sau nu conservator. Pur și simplu, centrul nu s-a prezentat la vot. Pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume, prezența la vot a fost cu 13 milioane mai mică decât în 2020. Trump a obținut cu 1 milion de voturi mai puțin decât în 2020. Iar Kamala Harris cu 12 milioane de voturi mai puțin decât Joe Biden. Deci, practic, oamenii aceia n-au mai ieșit la vot. Au considerat că această dezbatere nu îi reprezintă și-au manifestat în felul acesta nemulțumirea față de ofertele politice existente. Când vor suporta consecințele, asta e o altă problemă.
Acesta este și un îndemn pentru oameni de a participa la vot, pentru că este foarte important. Și cu acest îndemn venit din partea profesorului Cristian Pârvulescu, punem punct discuției noastre de astăzi, de la decriptaj, în care, sigur, am încercat să înțelegem resorturile și urmările alegerii lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite, dar discuțiile sunt abia la început. Îi mulțumesc profesorului Cristian Pârvulescu pentru că a fost împreună cu noi în această seară și vă mulțumesc că ne-ați urmărit la radio și pe pagina de Facebook. Ne vedem și ne auzim din nou joia viitoare. Toate cele bune!
Emisiune electorală.
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.